Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisiji izdvajamo neke od vijesti dana za 4. juli 2011. godine. Haški optuženik Ratko Mladić udaljen iz sudnice tribunala, sudsko vijeće konstatovalo da se optuženi izjasnio da nije kriv.
Gospodine Mladić, vijeće nalaže da se uklonite iz sudnice.
Vi niste sud! Šta sad vi? Ne date mi da diše!
Nekoliko stotina članova BH udruženja koje okupljaju bivše logoraše, porodice žrtava i boračka populaciju okupilo se danas u centru Sarajeva na skupu pod motom Svi smo mi svjedoci.
Pa šta ga imam gledat? Da bude svog sina, mi ne vidimo kosti našeg.
Dosta sam ga gledao 8 mjeseci na manjači.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće trebalo bi danas na vanrednoj sjednici imenovati vršioca dužnosti glavnog tužioca umjesto suspendovanog Milorada Barašina. U Tuzli danas saopšteno da će Ilija Juriš još jednom pojaviti se pred vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu u srijedu 6. jula. Direktor za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za proširenje Pierre Mirel rekao da je krajnje vrijeme da bude formiran savjet ministara Bosne i Hercegovine i pozvao BH političke lidere da to učine što prije. Na inicijativu Željeznica Republike Srpske vozovi koji saobraćaju na relaciji Sarajevo-Bihać-Sarajevo prestaju saobraćati od sutra, 5. jula. Više od 150 osoba i danas učestvuju u nastavku opsežne potrage za maloljetnom Antonijom Bilić iz Drniša. Najmanje 23 ljudi poginulo, oko 30 povrijeđeno na jugu Kine u sudaru turističkog autobusa i kamiona. U Sočiju na Crnom moru počeo summit NATO-Rusija. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Rešav Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Optuženik Ratko Mladić izveden je danas iz sudnice Haškog tribunala pošto je sudija Alfons Sori donio odluku da bude udaljen s pretresa jer je remetio red u sudnici. Mladić je prethodno odbio da se izjasni o optužnici rekavši da traži dodatni rok od mjesec dana kako bi sa svojim izabranim braniocima pripremio nacrt odbrane. Sudsko vijeće je shodno pravilima suda konstatiralo da se optuženi ne osjeća krivim. U 11 tačaka optužnice Mladić je optužen za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata. Povodom izjašnjavanja Ratka Mladića o krivnji u organizaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine u Sarajevu je održan miting s parolom jer svi smo mi svjedoci. Okupljeni građani odali su počast žrtvama genocida, a na zidu istine postavljali su fotografije, imena i druge uspomene na svoje najbliže koji su izgubili život, iskazujući na taj način bol i uspomenu na sve žrtve. Suđenje trojici bivših pripadnika dobrovoljačke jedinice u sastavu Vojske Republike Srpske, koji su optuženi za ratni zločin u Bijeljini, počinje danas popodne u Beogradu. Dragana Jovića, Zorana Đurđevića i Jelena Ristića optužnica tereti da su 1992. godine u Bijeljini počinili ratni zločin nad bošnjačkom porodicom, u čiju su kuću upali, oduzeli im novac i stvari, a potom višestruko naizmjenično silovali dvije žene. Zaposleni na aerodromu Banja Luka održali su danas jednosatni štrajk upozorenja. Radnici traže isplatu plaća, 3 neisplaćena regresa, donošenje kolektivnog ugovora, pravilnika o zaštiti na radu i smjenu kompletnog rukovodstva preduzeća. Na inicijativu Željeznica Republike Srpske, međuentitetski vozovi na relaciji Sarajevo-Bihać-Sarajevo prestaju se obraćati od sutra do daljnjeg. Razlozi su nedovoljan broj elektrolokomotiva i povećan broj prevoza rude iz Omarske za željezaru Zenica, kao i svakodnevna kašnjenja pojedinih vozova. Rusija i NATO treba da svoje vojne potencijale, koji su u vrijeme hladnog rata imali ulogu uzajamnog odvraćanja, preorijentišu na zajedničku borbu protiv sigurnosnih prijetnji, izjavio je uoči današnjeg samita Rusija-NATO šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Uoči sastanka u Sočiju, generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen u intervju ITER TASU rekao je da je uvjeren da treba da postoje dva različita sistema protiv raketne odbrane, koji će blisko sarađivati kako bi najbolje štitili svoje teritorije, poštujući pritom suverenitet Rusije i država NATO-a. Vlada Etiopije saopćila je danas da je vojska na istoku zemlje ubila 15 pobunjenika i uhapsila dva švedska novinara. Portparol etiopske vlade rekao je da su novinari lakše ranjeni u sukobu između pobunjenika i vojske. Prema njegovim riječima, novinari su zbrinuti i pod policijskim su nadzorom. Tokom obilježavanja Dana nezavisnosti i masovnih antivladinih demonstracija u Bjelorusiji uhapšeno je oko 300 demonstranata. Bjeloruska grupa za zaštitu ljudskih prava Vjasna navela je da je 200 ljudi uhapšeno u Minsku, dok je još oko 80 demonstranata uhapšeno u drugim dijelovima zemlje. Neidentifikovani počinioci rano jutros digli su vazduh na Sinajskom poluostrvu gasovod kojim se gas iz Egipta transportuje u Izrael i Jordan, potvrdili su egipatski zvaničnici. Prema njihovim riječima, eksplozija je dovela do požara i prekida transporta gasa. Sjeverna Koreja će dobiti 10 milijuna eura pomoći u hrani, pošto preživljava najgoru godinu u proizvodnji hrane u posljednje vrijeme. Svrha tog paketa pomoći je da se sačuvaju životi najmanje 650.000 ljudi, koji bi u suprotnom mogli umrijeti od gladi, saopćila je danas Europska komesarka za humanitarnu pomoć Kristalina Georgijeva.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja i izvještaji naših reportera. Haški optuženik Ratko Mladić udaljen je danas iz sudnice tribunala, a sudsko vijeće je konstatovalo da se optuženi izjasnio da nije kriv. Sudija Alfonso Ori naložio je obezbeđenju suda da udalji Mladića jer je insistirao da u sudnicu uđe njegov advokat Miloš Šaljić. Ori je napomenuo Mladiću da ne govori dok ne dobije riječ, ali je general nastavio da insistira, optuživši sudsko vijeće da mu ne dozvoljava da se brani. Pratila Dženana Karabegović.
Ratko Mladić je optužen za genocid, zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja, udaljen je iz sudnice. Nakon što ga je u nekoliko navrata sudija Alfons Ori upozorio da ne može govoriti dok mu vijeće ne da riječ.
Gospodine Mladić, ako ne prestanete da me prekidate, vijeće će razmotriti pitanje da li vas treba ukloniti iz sudnice.
Dajte mi nek dođe moj advokat Šaljić Miloš, pa onda...
Gospodine Mladić, vijeće je obaviješteno da, iako to nije traženo od gospodina Šaljića, ali je to pitanje samo razmatrano, da je gospodin Šaljić otišao iz Haga, to je glavni razlog zašto gospodin Šaljić danas ne sjedi ovdje. Ja vam dajem uputstvo da me više ne prekidate i da sačekate da vam dam priliku da govorite.
Bez advokata moga neću da slušam ništa.
Mister Mladić.
Gospodine Mladić, vijeće nalaže da se uklonite iz sudnice.
Vi niste sud! Šta sad vi? Ne date mi da diše!
Nakon Mladićevog udaljavanja, sudija Ori je pročitao optužnicu u kojoj je Mladić u dvije tačke optužen za genocid u Srebrenici i još 8 bosanskih opština. U ostalih 9 tačaka optužnice na teret mu se stavljaju progon, istrebljenje, ubistva, deportacija, prisilno premještanje, terorisanje, uzimanje talaca i nezakoniti napadi na civile. U svih 11 tačaka optužnice Mladić se tereti i po osnovu individualne krivične odgovornosti i po osnovu odgovornosti nadređenog. Sudsko vijeće je po svih 11 tačaka optužnice u ime Ratka Mladića zaključilo da nije kriv. Inače, u drugom pojavljivanju pred Haškim sudom Mladić je rekao da ne želi da se izjasni dok za njegove branioce ne budu imenovani beogradski advokat Miloš Šaljić i ruski pravnik Aleksandar Mezjajev. Sud Ori više puta je Mladiću rekao da o tom njegovom zahtjevu odlučuje sudski sekretarijat i da rok za to ističe 1. augusta. Sudsko vijeće Haškog tribunala odbilo je danas i zahtjev Aleksandra Aleksića, advokata po službenoj dužnosti Ratka Mladića, da se izjašnjenje o krivici optuženog Mladića odgodi. Aleksić je objasnio da ga je Mladić prošlog petka obavijestio da se neće pojaviti pred sudom jer njegov branilac nije postavljen.
Jutros kad je došao u sud, general Mladić je odbio da kontaktira sa mnom i nije želeo da ja budem ovdje prisutan.
Aleksić je također zatražio sudskog vijeća da napusti sudnicu, ali mu je i taj zahtjev odbijen. Nastavak suđenja Ratku Mladiću bit će održan nakon što ovom haškom optuženiku budu dodijeljeni branioci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nekoliko stotina članova bosansko-hercegovačkih udruženja koja okupljaju bivše logoraše, porodice žrtava i boračku populaciju okupilo se danas u centru Sarajeva na skupu pod motom Svi smo mi svjedoci, gdje su pratili Mladićevo izjašnjenje o krivici. Na licu mjesta bila je Tina Jelin.
Oko 1000 građana okupilo se danas u glavnoj Sarajevskoj ulici da uživo prate ročište o izjašnjavanju o krivici u slučaju Ratka Mladića pred Haškim sudom. Suze boli, ogorčenje moglo se iščitati na licima kada se Mladić napokon pojavio u sudnici.
Pa šta ga imam gledat životinju? Da bude svog sina, mi ne vidimo kosti naše.
Dosta sam ga gledao 8 mjeseci na manjači.
Evo sad je dokaz čisti. Kada imaju silu, hrabri su, kada su pritvoreni, kukavice plaću i moli da im se nešto učini, a nama nisu dali.
Molim službenike obezbeđenja da isprate gospodina Mladića iz sudnice.
Okupljeni u Sarajevu poručili su: svi smo mi svjedoci, želeći da svijetu pokažu da suđenje bivšem komandantu vojske bosanskih Srba mora biti brzo i efikasno, kako bi žrtve dočekale presudu. Satko Mujagić u logorima Kera Termi Omarska proveo je više od godinu dana.
Mladić je optužen za genocid u 9 opština u Bosni i Hercegovini. Vjerujem da će biti osuđen za to. S tim se ne smije niko ponositi, to je sramota. Ja se ne ponosim jednim podjelom koji učinim u ime Bosne i Hercegovine, a ja što učinim, nažalost. Ako neko već želi da bude patriota, neka slavi Novaka Đokovića.
Na platou gdje je skup održan, postavljen je i zid istine, na koji su pozvani građani da stave fotografije svojih najmilijih. Murat Tahirović, predsjednik logoraša Bosne i Hercegovine.
Da postave jedno svoje sjećanje, jedno svoje viđenje rata, kako bi taj zid kasnije premjestili u Historijski muzej Bosne i Hercegovine i kako bi ostao trajno za buduće generacije da mogu izučavati sve ono što se dešavalo.
Na zid istine svoju fotografiju danas je postavio i Fikret Alić, čija je slika iz logora Keraterm zaprepastila cijeli svijet. Ovdašnjoj javnosti, ali svim dobronamjernim ljudima, Alić je poručio:
svi ljudi koji smo, znači normalni ljudi koji smo proživjeli sve, i Srbi, Hrvati, Muslimani, mi nećemo jedini, znači nemamo šta čekivati u novoj budućnosti istorije, čemu hranimo djecu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U susret obilježavanju 16. godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske je saopšteno da je sve spremno za obezbeđivanje ovog skupa, kao i onog dan poslije u Bratuncu. U MUP Republike Srpske najavili su i novu kampanju o bezbjednosti saobraćaja, javlja Milorad Milojević.
Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštili su danas da je u saradnji sa drugim bezbjednostnim agencijama u Bosni i Hercegovini utvrđen detaljan plan obezbeđivanja marša mira do Srebrenice, kao i komemorativni skupova u Srebrenici 11. jula i u Bratuncu 12. jula. Na pitanje koliko će policajaca učestvovati u obezbeđivanju skupova, zamjenik direktora policije Republike Srpske Nija Smajlović samo je rekao: dovoljno.
Vjerujte da je ono kao i svake godine, znači policija spremno, pogotovo mi dočekujemo, znači i jedan i drugi skup i naredni 12. jula koji će se desiti nakon 11. poznato je. Poznato vam je, ne treba ništa dalje od prilike.
Entitetski ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo ozvaničio je i početak kampanje pod nazivom Ne brže od života, čiji je cilj povećanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju. Samo u prvih 6 mjeseci ove godine na području Republike Srpske desilo se više od 4300 saobraćajnih nezgoda u kojoj je 70 osoba izgubilo život, a teže su povrijeđena 303 lica.
Želja nam je da skrenemo pažnju svim onima koji jesu učesnici u saobraćaju na vrijeme godišnjih odmora, pojačanog učešća svih i različitih vrsta učesnika u saobraćaju, od pješaka preko motociklista, naravno građana i naravno turista koji dodatno opterećuju frekvenciju saobraćaja na ovim našim prostorima.
Kampanja traje od 1. jula do 31. avgusta. U tom periodu provodit će se rigoroznije kontrole ispravnosti vozila. Učesnicima u saobraćaju bit će dijeljeni i promotivni letci na kojima su ispisana upozorenja i savjeti kada su u pitanju prebrza vožnja i upravljanje vozilom u alkoholisanom stanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Tuzli je danas potvrđeno da će se Ilija Jurišić još jednom pojaviti pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu u srijedu 6. jula. Iako mu je savjetovano da ne ide u Beograd, Jurišić je odlučan u namjeri da dokaže da nije kriv za optužbe koje mu se stavljaju na teret u slučaju Tuzlanska kolona. Zabilježila Maja Nikolić.
Ilija Jurišić odlučio je otići u Beograd u srijedu 6. srpnja i pojaviti se pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda na ponovljeno suđenje za slučaj Tuzlanska kolona iz svibnja 1992. godine. Prema njemu on se tereti da je izdao naredbu za napad na kolonu Jugoslavenske narodne armije. Jurišić je danas u Tuzli istaknuo da ide u Beograd kako bi skinuo ljagu sa svog imena i imena Tuzle.
Tu ljagu ja sam odlučio skinuti i potpuno oprati obraz. Dakle, nema druge mogućnosti od ove koju sam odabrao i za koju sam se odlučio. To je gdje su te ukajali, tamo se moraš i oprati.
Novo u postupku protiv Ilije Jurišića je da će ga braniti samo jedan odvjetnik i to Đorđe Dozid iz Beograda, a Jurišić će izaći pred Novosudsko vijeće. Predsjednik fondacije Istina Pravda Pomirenje Sina Nalić danas je pojasnio zašto je došlo do redukcije u odvjetničkom timu Ilije Jurišića.
Do redukcije advokata, da ne bi bilo špekulacija, došlo je isključivo iz financijskih razloga. Nama treba neki redovni priliv kojeg imamo kod opštine, ali smo dobili čvrsto obećanje da će ista tehnologija iduće godine biti primijenjena i u vladi, kao da će biti u budžetu i svakog mjeseca dobivati neku tranšu koja će nam omogućiti da funkcioniše.
Jurišić od novog suđenja očekuje najbolje, ali ipak se pribojava.
Ja znam da ovo neće biti lak posao. Sada je rezultat 1-1, ali ja igram u gostima. Nije dakle moja publika. Biće vjerojatno mnogo teže nego što se sada može sa ovoga mjesta pretpostaviti, ali neka pobjedi istina i pravda, to je naš gest.
Ilija Jurišić je slabog zdravstvenog stanja, ali ipak tvrdi da je spreman za odlazak u Beograd. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15. sati i 16 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Haški optuženik Ratko Mladić udaljen iz sudnice tribunala, a sudsko vijeće konstatovalo da se optuženi izjasnio da nije kriv. Nekoliko stotina članova BH udruženja koje okupljaju bivše logoraše porodice žrtava okupilo se danas u centru Sarajeva. Na skupu pod motom "Svi smo mi svjedoci" uživo su pratili Mladićevo izjašnjavanje. Direktor za Zapadni Balkan u generalnoj direkciji Europske komisije za proširenje Pierre Mirel upozorio da je krajnje vrijeme da bude formiran savjet ministara Bosne i Hercegovine i pozvao BH političke lidere da to što prije učine. Na inicijativu Željeznica Republike Srpske, vozovi koji se obraćaju na relaciji Sarajevo-Bihać-Sarajevo od sutra prestaju voziti. U Sočiju na Crnom moru počeo summit NATO-Rusija. Najbolji srpski teniser svih vremena Novak Đoković izvanično je prvi reket svijeta jer je danas objavljena nova ATP lista na kojoj je njegovo ime ispred Nadala i Federera. Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26 na jugu zemlje.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. U Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine vode se disciplinski postupci protiv više desetine radnika zbog afere iz 2009. godine.
Budžet Bosne i Hercegovine je oštećen zato što je carinska služba Bosne i Hercegovine prihvatala fakture umanjene vrijednosti te je na tako umanjenu vrijednost obračunavale uvozne dažbine.
Kako borci, nosioci partizanske spomenice, danas vide Bosnu i Hercegovinu.
Ovo je vrijeme nesretno, nije to ko što je nekad bilo.
Ali prije najavljenog ćemo o odluci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća koje bi danas trebalo na vanrednoj sjednici imenovati vršioca dužnosti glavnog tužioca BiH umjesto suspendovanog Milorada Barašina. Odluku ispred zgrade Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Sarajevu čeka Marija Arnautović. Marija, ima li neke informacija šta se trenutno dešava i je li donesena ova odluka?
Žana, odluka još nije donešena. Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća počela je u 13 sati, ali je ubrzo određena pauza jer navodno svi članovi vijeća nisu stigli i nije bilo kvoruma. Članovi vijeća vratili su se na zasjedanje prije nekih 20 minuta. A sve ovo rečeno nam je u telefonskom razgovoru sa predstavnicima službe za informisanje ove institucije, budući da je sjednica zatvorena za javnost, dakle novinari odluku čekaju nekih 50 metara od ulaza u zgradu Državnog suda. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine inače danas na vanrednoj sjednici odlučuje samo o jednoj tački, citiram: određivanje zamjene glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine koji će vršiti dužnost za vrijeme spriječnosti obavljanja te funkcije od strane glavnog tužioca Milorada Barašina. Do sada je poznato da je za privremeno imenovanje na funkciju glavnog tužioca u opticaju su dva imena. Ime prema zakonu o tužilaštvima Bosne i Hercegovine, to su dosadašnje zamjenice glavnog tužioca Vesna Tančica i Jadranka Lopić-Misirača. Podsjećam, prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća privremeno je suspendovala glavnog tužioca Milorada Barašina sa te funkcije. Mediji su Barašina dovodili u posljednjih mjeseci u vezu sa Slobodanom Tešićem i Draganom Kapetinom, koji se dovode u vezu sa krijumčarenjem oružja iz Bosne i Hercegovine. Žana.
Hvala Marija, o ovoj odluci više u našim narednim emisijama u 18.22 sata. A u okviru nastavka inicijative Građani za Europu, koja okuplja preko 30 organizacija civilnog društva u Sarajevu, su održane konsultacije sa donosiocima odluka u Bosni i Hercegovini. Razgovarano je o preporukama civilnog društva za brži put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji u sektoru rada i zapošljavanja, izvještava Mila Dobradović.
Građani za Europu inicijativa je koja BH građanima omogućava davanje konkretnih predloga vlastima. U raspravi o najvećem društvenom problemu Bosne i Hercegovine, visokom stepenu nezaposlenosti i nefunkcionalnom tržištu, učestvovao je i visoki predstavnik Valentin Incko.
Predlog broj 1, ne samo za od građana za Europu, već većine građana Bosne i Hercegovine, je okončajte 9-mjesečno stanje koje vlada sada bez vlasti. Čini se da lideri stranaka na ovom tlu nemaju osjećaja hitnosti. Pa ipak hitno je, jer ljudi trpe posljedice.
Građani Bosne i Hercegovine moraju jasnije kazati liderima šta žele od njih, dodaje visoki predstavnik.
Oni samo žele da rade. Oni traže pristojne plaće da bi mogli sebi osigurati pristojan život. Vreme je da se okonča politički zastoj.
Preporuke, odnosno praktične predloge koji donose radna mjesta, predstavio je Amil Kamenica iz tima stručnjaka mreže civilnog društva Građani za Europu.
Prva stvar, ispunjavanje obaveza koje je BH preuzela. Ništa od tih obaveza nije ispunjeno. Druga stvar je harmonizacija legislative. Postoje između dva entiteta, čak i između kantona unutar federacije, postoje značajne razlike. Tako da se može govoriti 12-13 tržišta rada, ne o jedinstvenom tržištu rada. Treća stvar koju je neophodno napraviti je institucionalna konsolidacija.
Kamenica upozorava također da se zavodi za zapošljavanje moraju rasteretiti davanja novčanih naknada.
Vidimo svi koliko ima problema čim neko dohvati tu svetu kravu novčanih naknada, čak kad se govori o reviziji. Inflacija tih ljudi koji dobijaju novčane naknade bila ogromna. Broj ljudi koji primaju to je 6 puta veći bio predviđen. Na samom početku je to uvedeno u vrlo specifičnom trenutku, 2-3 dana prije izbora je parlament izglasao takvu stvar.
Provođenjem ovih mjera BH građani će moći lakše naći posao, smatraju u mreži civilnog društva Građani za Europu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Upravi za indirektno oporezivanje vode se disciplinski postupci protiv više desetina radnika zbog afere Oras iz 2009. godine, u kojoj se službenici te institucije sumnjiče za umješanost u carinske prevare. Velika količina oraha iz Ukrajine, Rumunije i Moldavije uvezena je tada u Bosnu i Hercegovinu, a potom su kao domaći proizvod izvezeni u Tursku, čime su oštećeni budžeti obje države, informiše Maj Bilac.
Dok uprava za indirektno oporezivanje bilježi rekordne naplate poreza, sve su prilike da će ove godine rekord oboriti i u pokretanju disciplinskih postupaka protiv zaposlenih. Postupci se vode protiv 52 službenika, za koje se gotovo doslovno može reći da su uhvaćeni s orasima u džepu. Riječ je o nelegalnom uvozu i izvozu više od 3000 tona oraha iz Moldavije, Ukrajine i Rusije preko Bosne i Hercegovine u Tursku. Portparol uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Budžet Bosne i Hercegovine je oštećen zato što je carinska služba Bosne i Hercegovine prihvatala fakture umanjene vrijednosti te je na tako umanjenu vrijednost obračunavale uvozne dažbine. S obzirom da su naši carnici izdavali obrazac EUR1 koji je dokaz o porijeklu tih oraha iz Bosne i Hercegovine i samim tim praktično prilikom uvoza u Tursku nisu se naplaćivale uvozne dažbine u Republiku Tursku, tako da je praktično i budžet Turske oštećen za milijonske iznose.
Istraga u BiH u vezi s aferom uvoza i izvoza oraha otvorena je ranije na zahtjev nadležnih organa Turske. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine podnijela je državnom tužilaštvu izvještaje i protiv 5 firmi iz naše zemlje zbog sumnje da su nelegalnim izvozom počinile carinsku prevaru. Iz uprave za indirektno oporezivanje napominju da su uvozne dažbine za orahe naknadno naplatili. Ova institucija je u prvom polugodištu ove godine naplatila 2.800.000.000 maraka indirektnih poreza, od čega samo u junu rekordnih 542 miliona. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
S tugom i nostalgijom obilježili su danas rijetki preživjeli borci Drugog svjetskog rata 4. jul. Nekadašnji veliki praznik, Dan borca. Delegacije Opštinskog odbora Subnora i Opštine Trebinje položile su vijeće na spomenik palim borcima u borbi protiv fašizma od 1941. do 1945. godine. Vijenci cvijeće položene su i na spomen obilježja širom BiH. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Danas su u Trebinju borci narodnooslobodilačke borbe i poštovaoci njihovog djela obilježili 4. jul, poznat kao Dan borca. Ovaj datum je obilježavanje dana kada je donesena odluka da se sve antifašističke snage uključe i krenu u borbu protiv fašizma i nacizma, kaže Slavko Šanjević, predsjednik Subnora Trebinja.
Prema tome, to je zvanični početak borbe protiv fašizma na ovim prostorima, mislim jugoslovenskim, bivše Jugoslavije prostorima. Stari borci i stariji ljudi više i ne mogu i nema ih. Mi smo od ovliko nosioca spomenuli, koliko sam rekao danas, preko 200, imaju samo još živa 3.
86-godišnja Zora Mandić nosilac je partizanske spomenice i ordena zasluga za narod sa srebrnim vijencem.
Veliki je ovo dan za mene. Dok se sastajemo ovdje, vidim da ima nešto i da smo nešto još. Jer znate šta, ovo je vrijeme nesretno, nije to ko što je nekad bilo.
Ona kaže da je svoju djecu odgajala u duhu bratstva i jedinstva, a još uvijek ozvanjuju riječi njenog unuka nakon diplomskog ispita u Rimu.
Pitaju ga kad iza Vladimire, oklen ti tako, kaže, hrabro su tebi da kaže, da vam kažem, u meni su složena sva partizanska oružja i oni su progovorili iz moga srca. Eto.
A kad borce pitate da li bi trebalo još jedan ovakav datum da se ponovi u borbi protiv nacizma, Šanjević kaže:
trebao bi samo još na široj osnovi nego onaj što je bio prije.
Borci su se nakon ceremonije polaganja cvijeća i kratkih govora brzo razišli do nekog novog datuma, vjerujući da će mlađi preuzeti tekovine narodno-oslobodilačke borbe. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ostajemo na jugu u Mostaru, za koji su posljednje istraživanja Svjetske banke pokazala da je grad u kojem je najteže u regiji upisati vlasništvo u sudske registre. Iako se u zemljišno-knjižnom uredu Opštinskog suda broj predmeta smanjuje, na njihovo rješavanje čeka se i do 2 godine. Međutim, to i nisu jedini problemi. Slušamo Adlu Dizdar.
Odjel za urbanizam i građenje gradske uprave grada Mostara ne uspjeva pravovremeno odgovoriti na sve zahtjeve koje u njihove službe pristignu. Zbog toga građani, ali i poduzetnici zainteresovani za ulaganja, na urbanističke i dozvole za građenje čekaju i po 2 godine. Zato je gradski vijećnik Adil Šuta odlučio pokrenuti inicijativu za sistematizaciju radnih mjesta unutar odjela gradske uprave.
Da se poveća broj izvršioca u navedenom odjelu kako bi grad Mostar kroz svoj budžet i planirane sredstva ili realizovao u predviđenim rokovima, gradska uprava bude na usluzi građanima koji plaćaju poreze i pune gradski budžet.
S obzirom na fizičku rascjepkanost među odjelima, ali i nekoordiniran rad, Šuta predlaže uvođenje sistema u kome bi investitor na jednom mjestu istovremeno mogao zatražiti svu potrebnu dokumentaciju.
To prije napraviti jedan ulaz za sve te zahtjeve kako bi jedan investitor ne bi lutao ili po gradu Mostaru tražio dozvole od jednog do drugog ureda, nego bi to sve dobio na jednom mjestu, ne da bi gradska uprava bila u obavezi da sve te prikupi potrebne papire za investitore, tako da umjesto 2 godine to bude u okviru zakonskih predviđenih rokova od 60 dana.
Međutim, ni tu se priča ne završava. Mnogi investicijski projekti na čekanju su i zbog izmjena regulacijskih i izrade prostornog plana Mostara. Prostorni bi trebao biti gotov početkom naredne godine, a do tada će građevinske dozvole u brojnim gradskim zonama biti na čekanju, objašnjava Salem Bubalo, direktor Zavoda za urbanizam.
Sve do toga momenta se stvaraju velike poteškoće za službe koje prevode te zahtjeve građana na onim mjestima koja nisu u saglasnosti sa pozitivnim propisom i normalno dolazi do zastoja.
Trenutno bi se stanje moglo opisati kao začarani krug, u kome glavnu ulogu ipak ima gradsko vijeće, prvenstveno zbog donošenja propisa. Ali s obzirom na ažurnost kojom su urbanistička pitanja do sada rješavali, da se pretpostaviti da će investicije i novi projekti Mostar još neko vrijeme zaobilaziti. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
I na kraju smo emisije. Slijedi još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ešef Hodžić.
Optuženik Ratko Mladić izveden je danas iz sudnice Haškog tribunala, pošto je sudija Alfonso Ori donio odluku da bude udaljen s pretresa jer je remetio rad u sudnici. Mladić je prethodno odbio da se izjasni o optužnici. Povodom izjašnjavanja Ratka Mladića o krivnji, u Sarajevu je održan miting s parolom "Jer svi smo mi svjedoci". Okupljeni građani odali su počast žrtvama genocida. Visoko sudsko i tužilaško vijeće na vanrednoj sjednici sudnici koja se održava u Sarajevu trebalo bi da, kako je najavljeno, odredi zamjenu glavnom tužitelju tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji je privremeno suspendiran do okončanja disciplinskog postupka. Zaposleni na aerodromu Banja Luka održali su jednosatni štrajk, upozorenja traže uz ostalo isplatu plaća, tri neisplaćena regresa i smjenu kompletnog rukovodstva preduzeća. Na inicijativu Željeznica Republike Srpske međuentitetski vozovi na relaciji Sarajevo-Bihać-Sarajevo prestaju se obraćati od sutra do daljnjeg. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno, vrijeme s kišom, bljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 na jugu i sjeveru zemlje do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ešav Hodžić i Žana Kovačević.